întâlnirea cu adevărul, cu cuvântul lui Dumnezeu, lucrează cel puțin două aspecte vitale. În primul rând, atunci când noi ne întâlnim cu Dumnezeu pe calea Scripturii, realizează o unitate, o consonanță între noi. Și așa cum spune cartea că o funie împletită în trei nu se poate rupe, vă dați seama, o funie împletită în 200, 300, chiar că nimeni nu poate să o rupă. Intenția lui Dumnezeu este ca El să fie descoperit în această conjuncție, în această întrepătrundere, în această interrelație pe care Dumnezeu o oferă atunci când El înființează biserica sa. În al doilea rând, este vital că atunci când ne întâlnim cu adevărul lui Dumnezeu, să punem în evidență puterea pe care El ne-o dă, pentru ca noi să o turnăm în alții. Nu există o viață de credință care să stagneze. În momentul în care stagnează, înseamnă că este mlaștină și este moarte. De aceea El vrea ca să ne arate nouă că noi nu trăim cu gândurile noastre, cu viața noastră și că noi putem să pretindem că de acum încolo existăm și vom exista în conștiința aceasta liniștită pe care sufletul ne-o dă dacă nu facem nimic. A pune în evidență puterea lui Dumnezeu înseamnă să transferăm de la noi această putere ca în viața altora să poată să pătrundă ceea ce Dumnezeu a produs în mine, această bucurie a vieții. Și în al treilea rând, dacă vreți să vedeți funcția întâlnirii cu Dumnezeu, este că schimbarea care o așteaptă Dumnezeu în noi se poate face numai prin cuvânt, iar adevărul ne este dat ca să producă în noi niște metamorfoze, să producă acele lucruri pe care le dorește și anume să intrăm în asemănare cu caracterul Lui. Voi citi textele de bază pe care vrem să le oferim pentru meditație din Roman capitolul 2 și apoi vom continua demersul studiului nostru pentru că sunt câteva lucruri pe care trebuie neapărat să le cunoaștem. Începând de la versetul 1 până la versetul 16. Această lectură, de altfel, este, să zicem, o mâncare destul de consistentă pentru prânz și cred că va sătura sufletele care vor neapărat să mănânce ceva ce satură. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judești pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume va da viață veșnică celui ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Neca și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Toți cei care au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Sunt adevăruri mari și grele, dar sunt niște realități care ne sunt puse în față pentru ca să dezbatem mai bine problematica noastră sufletească. Avem contradicții, avem neînțelegeri ale felului în care lucrează Dumnezeu în viața noastră. Mai mult decât atât, avem neînțelegeri asupra reacțiilor pe care noi le avem la adevărul lui Dumnezeu. În loc să răspundem așa cum ar dori El, răspundem uneori pe un drum greșit. Nu vă este străin faptul că de o bucată bună de timp ne vizitează familia noastră un personaj, nici nu trebuie ca să-i spun numele, deși el are un nume și îl cunosc foarte bine, și el spune, dă-mi bani. Și trebuie să-i dai bani, cumva. Oarecum chiar te obligă, dă-mi bani. Păi am nevoie de cutare sau de cutare lucru. Și am făcut gestul acesta o dată de două ori, numai eu și alții. La un moment dat mi-am dat seama că, de fapt, banii aceștia au altă destinație și el îi folosește pentru băutură. Deși știe că nu este bine, deși știe că duce la ruină, deși știe cuvântul lui Dumnezeu și poate să redea din Biblie pasaje întregi, așa cum sunt ele scrise, și ar putea să concureze cu unii care studiază Biblia într-un mod asidu. Totuși, el este legat de păcatul acesta și nu poate să facă altceva cu banul primit decât să ducă să bea. La un moment dat i-am spus, fii atent, nu-ți mai dau. Rămânem prieteni, însă banii aceștia nu-ți dau pentru că mă simt culpabil. Deci sunt și eu unul care te ajut să îți distrugi mintea, să mergi într-o direcție greșită, să faci alegeri greșite și de ce să te distrugi tu cu mâna mea? Și el îmi spune, fii atent, pastore, tu crezi că ești mai bun ca mine? Și acum vine istoria aceasta. Tu crezi că ești mai bun ca mine? Tu crezi că dacă predici, ești mai grozav ca mine? Tu crezi că dacă scrii cărți, ești mai bun ca mine? Și face un joc de cuvinte și spune, și ce dacă? Aluzie la o carte de copii. Și ce dacă tu predici și faci? Ești mai bun tu ca mine? Uite-te la tine, ești prăpădit ca și mine. Eu beau, dar tu poți să faci altceva. Și faptul că tu nu-mi dai bani mie acum, va trebui să te judești cu Dumnezeu, să vii în fața Lui și să te justifici. De ce nu-mi dai bani? Eu sunt în necaz acum și vreau neapărat. Da, dar zic, tu îi dai pe băutură. De unde știi? Ai tu gândirea lui Dumnezeu să știi ce fac eu cu banii aceștia? Zic, da, da, ai făcut mereu așa. Și zic, ai făcut odată de două ori, de trei ori și ultima dată când ți-am dat, ce ai spus tu? Că îmi trebuie pentru o nevoie stringentă, am acum nevoie, că dacă nu dau pe urmă, ăștia mă bat. Și pe urmă ai venit la biserică, beat, turtă, mai rău decât atât. Și am spus, de ce ai dat banii la băutură? Și pastore, nu pot altfel. Și zic, uite, pe baza acelea judecăți, eu acum zic, și banii ăștia îi duci tot la băutură. Și spune, greșești, nu ești Dumnezeu. Vezi, deja ai făcut un păcat. Și acum trebuie să rezolv problema asta morală, eu, dilema aceasta. Însă, chestiunea care se transferă acum la nivelul nostru de practică creștină este tot așa de acută. Pentru că pune în vedere modul în care noi judecăm pe alții. Un teolog spune așa, cu toți îi avem în vedere pe aceia care credem că sunt mai prejos decât noi. Din punct de vedere moral, ori de câte ori conștiințele noastre ne turbură, deodată noi ne orientăm spre cei care greșesc mai grav decât noi și atunci noi începem să facem o comparație. De altfel, subiectul de astăzi este judecata și neprihănirea prin comparație. Pentru că voi dori să ajung în etapele viitoare la neprihănirea prin credință, acel mare dar pe care Dumnezeu ni l-a oferit, încât să putem să trăim fără vină înaintea Lui, dar să trăim atât de puternic, atât de intens, atât de deplin, cât să simțim că Dumnezeu este în viața noastră și că El ne-a apucat bine pentru ca existența noastră creștină să poată să-L descopere pe El bucuria noastră, dar în același timp și dreptatea Lui. Dacă este să ne analizăm sincer, spune omul acesta, vom vedea că la ei, la oamenii aceștia greșiți, ne gândim de fiecare dată când conștiințele noastre ne mustră și credem că Dumnezeu nu are niciun drept să ne deranjeze pe noi câtă vreme există oameni ca ei. Vedeți câtă subtilitate poate exista, chiar dacă noi nu gândim așa, într-un mod explicit, deliberat. Noi, prin comparație, fiind mai buni ca alții, ne simțim atât de departe de viața lor păcătoasă, încât credem că Dumnezeu va trebui să țină cont de viața mea mai bună față de viața lor mai rea. Numai că Dumnezeu spune așa, El nu ne vrea în ceruri cu o viață bună, El ne vrea cu o viață a Lui. Pentru că ceea ce este bun în ochii noștri nu este bun în ochii Lui. Ați observat că, deși nu facem lucrul acesta, dar a fi tentați atunci când ne oprește un polițist și ne cere actele, când conducem, fără să fi greșit cu ceva. Ar fi în mintea noastră ideea aceasta. De ce omul acesta nu se ocupă de cei care sunt borfași, care sunt hoți, care sunt oameni ce distrug societatea prin viața lor și ne opresc pe noi cei corecți, cei care n-avem nicio vină pentru că n-am făcut nicio greșeală din punct de vedere al circulației. Interesant este că la sfârșitul capitolului 1 din Romani, ni se spune că oamenii îi aprobă pe cei care fac păcatul. Ei între ei, cei care făptuiesc păcatul, sunt cei care se acceptă unii pe alții în ceea ce ei săvârșesc. Însă în capitolul 2, deodată, se oferă altă imagine, și anume oamenii care se critică unii pe alții. Care este rațiunea pentru care se întâmplă așa ceva? E bine, dacă în prima parte, cei care nu l-au pe Dumnezeu în mintea lor, făptuiesc ceea ce făptuiesc și arată păcatele grave pe care îi le fac, în partea a doua, deodată, acești oameni care se critică unii pe alții au o dotare în plus. Ei cunosc adevărul, cunosc legea și ei deja au în atenție o viață creștină care trebuie trăită la niște standarde. Și acești oameni se uită unii la alții și spun, dar tu nu trăiești așa cum trebuie. Și se face o judecată împotriva lor. Nu este o judecată de valoare, este o judecată, am putea spune, de condamnare. Această judecată pe care o fac unii creștini, mi-ar părea să cred că parcă n-am fi aici cu asemenea persoane. Și totuși trebuie să realizăm că noi greșim câteodată în felul în care îl judecăm pe cel de lângă noi. În felul în care Dumnezeu ne cheamă să observăm judecata, ne atrage atenția asupra unui aspect, și anume, noi suntem gata să clasăm pe cineva ca fiind mai puțin bun decât noi. Și din punct de vedere obiectiv, trebuie să clarificăm lucrul ăsta. Datorită faptului că noi nu bem, datorită faptului că nu fumăm, ne luăm o zi deoparte și avem acele exerciții spirituale, avem cuvântul lui Dumnezeu care ne îmbracă și ne dă haine potrivite. Faptul că noi suntem niște persoane care am dat la o parte cuvintele rele și grele față de cel de lângă noi care scapă cele mai neplăcute și cele mai rele cuvinte. Faptul că alături de noi, vecinii noștri, sunt cei care ascultă muzică care le distrug mințile. Suntem mai buni. Fac o afirmație și apoi o vom argumenta. Preocuparea față de relele altcuiva este unul dintre cele mai sigure indicii că ne-am depărtat de Dumnezeu. Parcă este o afirmație grea, dar asta este o realitate. Faptul că noi avem în atenție păcatele și greșelile altora ne arată că suntem departe de Dumnezeu. Pentru că veți vedea ce rol luăm noi în situația și în postura în care îi judecăm pe alții. Să privim puțin fenomenologia aceasta a judecății. Ce se întâmplă? În momentul în care judecăm pe altul, în același timp ne autocondamnăm. Un exemplu bun este cel pe care îl avem pe paginile Sfintelor Scripturi, când Natan vine la David. Și Natan îi expune o poveste despre o mielușea, despre un om sărac, despre un om bogat. Spune cam așa în a doua Samuel, capitolul 12, 1-6. Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și a zis, într-o cetate erau doi oameni, unul bogat, altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul bogat și nu s-a îndurat ca să se atingă de oile sau boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el. Ce a luat oaia săracului, a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a prins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Nathan: viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și să dea 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Vă dați seama ce simț al dreptății a avut David în momentul în care a rostit această sentință. El era cu musca pe căciulă. Deci el făcuse așa ceva. Făcuse în planul real de viață. El luase soția Lurie, mai mult decât atât, a fost autorul moral al morții lui. Pune-l acolo în locul cel mai primejdios ca el să moară. Trageți-vă înapoi, ca apoi să se vadă că a fost ceva normal, natural. Din punct de vedere al legislației, puțini sunt cei care sunt condamnați ca autori morali. Și totuși, noi facem parte din masa aceasta de oameni care împingem cumva lucrurile să se petreacă în vederea pedepsirii unuia sau a înlătorării lui, motiv care îmi dă mie posibilitatea să înaintez pe un culoar liber, omul acela împiedicându-mă să înaintez. O să vă întrebați mai încolo, totuși, cum să mă autocondamn? Cum se întâmplă lucrul acesta? În momentul în care îl judec pe cineva de ceva ce a făcut, dar eu n-am făcut, cum adică mă autocondamn? Dacă cineva a călcat porunca a șaptea, eu nu procedez așa. Cum adică eu să fiu la fel cu cel care a produs și a comis acest păcat? Nu este drept, nu este corect. Și totuși Biblia spune și tu faci la fel. O să clarificăm aspectul acesta. În al doilea rând, când condamn pe altul, pentru că te mustră conștiința, ai nevoie de o disculpare, ai nevoie de o supapă, ai nevoie de o justificare. Vă sunt bine cunoscute, societatea noastră deja are ca exemplu acele comisii anticorupție, dar formate aceste comisii din oameni corupți. Și uneori nu ne miră faptul că chiar din această comisie unii sunt cercetați pentru mită sau pentru alte lucruri care au dovedit coruptivitatea lor. Adesea se vede în istorie oameni care au pedepsit pe alții pentru păcate pe care legislația și morala le incrimina, dar care ei nu le păzeau. Nero aplica cu strictețe legile Imperiului Roman tocmai la nelegiuirile pe care el le comitea în mod personal. În al treilea rând, când condamn pe altul, te consideri excepție de la judecata lui Dumnezeu asupra ta pentru că ești scârbit de păcatele altora. Nu vi s-a întâmplat să vă plângeți de morbiditatea și de starea de degradare a celor care sunt alături de dumneavoastră și fac niște lucruri grele, abominabile chiar, și te scârbești, ți este groază de cei care fac așa ceva și tu te dai deoparte și spui: acești oameni nu știu cum de mai trăiesc. Dacă sunteți întrebați să se legifereze pedeapsa cu moartea pentru cazurile în care sunt identificate niște crime teribile, eu cred că nu puțin dintre noi ar spune da, ar trebui pedeapsa cu moarte, pentru că omul ăsta nu mai merită să trăiască printre noi. Am fost la o emisiune odată cu acel consilier care aducea în față fel și fel de problematici interesante. O problematică era aceasta: ce credeți, cei care sunt criminali notorii și care sunt în închisori merită să fie executați? Și acolo erau invitați din partea judecătoriei, era cel cu dreptul la șanse egale, erau câteva personalități din artă și eram alături de ei. Și îi spuneam așa: acești oameni nu merită să mai trăiască. De ce? Pentru că ei erau văzuți ca niște oameni atât de coruptibili, atât de păcătoși, atât de greșiți, încât acești oameni vor funcționa și funcționează în direcția aceasta inevitabil. Deci ei nu pot trăi altfel, nu pot gândi altfel, nu pot lucra altfel decât în sens criminal zi de zi. Și am adus o idee nouă, sau pentru ei era nouă, și am spus: uite, noi cei de aici de față, poate că nu le-a plăcut, noi suntem potențial criminali. Noi avem sămânța aceasta a criminalității în noi înșine. Și în momentul în care se ivește o fraudă la adresa noastră, atunci când suntem frustrați, atunci când ni se spune că nu mai avem niște drepturi care le merităm, la un moment dat suntem atât de capabili să reacționăm în mod negativ, până acolo încât la o stare de claritate a minții pot să folosesc chiar și o armă. Dar Domnul Hristos spune, nu trebuie neapărat să se vadă lucrul acesta. Aspectul acesta se poate rezolva cumva și pe calea vorbelor. Și acolo criminalitatea este la fel, în esență, cu cea pe care noi o vedem la televizoare. Când condamn pe altul, te consideri excepție de la judecata lui Dumnezeu asupra ta. Pavel se adresează aici celor care se considerau excepții. Excepțiile de la condiția generală de păcătoșenie a întregii umanități, fie că erau iudei sau nu. Pavel îi critică pe cei care detestă acele lucruri mărșave din viața altora. Ei sunt exceptați de la condamnarea acestor păcate. Însă ei scapă din vedere ceva, și anume că Dumnezeu îi judecă după aceleași criterii pe care ei le au față de alții. Evreii se credeau că sunt acea excepție. Ceea ce vrea Dumnezeu să spună este în dialog cu omul cam următoarele lucruri. Ai dreptate, așa este. Uite, acești oameni fac ceea ce fac, practic distrug cumva relații. Sunt păgâni, poftim, așa sunt ei. Sunt fără Dumnezeu, sunt de acord cu tine. Și era acea voce pe care vreau să audă cei neprihăniți sau socotiți neprihăniți de ei înșiși, însă lucrurile merg mai departe. Însă stai puțin. Mai există ceva, și anume, oricare ai fi tu, omul acela, tu care judești pe altul, spune Scriptura, spune Apostolul Pavel, nu te poți dezvinovăți. De ce? Pentru că tu faci un lucru pe care numai Dumnezeu poate să-l fac. Astăzi studiam că El face ce vrea. Și în ceea ce înseamnă a face ce vrea, se ascunde suveranitatea și autoritatea lui Dumnezeu. Numai că El face ceea ce vrea, numai în sensul binelui omenesc. Însă, noi aceștia facem un lucru, și anume, încercăm să dăm niște sentințe, să clasificăm oamenii și să nu le mai dăm nicio șansă în ceea ce privește posibilitatea de schimbare, încât acești oameni ne folosesc nouă pentru a arăta bunătatea noastră. Pentru ca să ieșim în evidență de ceea ce suntem noi față de ei. Și lucrul acesta nu este corect. Pentru că, spune, și tu vei fi judecat după aceleași criterii. Care este vina pe care o aduce Dumnezeu oamenilor care judecă pe alții în vederea înlăturărilor, în vederea detestărilor, în vederea a ceea ce înseamnă fără șanse în dreptul acestor oameni? Se spune în Roman capitolul 1 că nici cei care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu, cei care au avut parte de revelația naturală, cei care L-au descoperit prin natură, nu se pot dezvinovăți atunci când fac relele. De ce? Pentru că în ei înșiși le este descoperită o lege sau le este descoperit Dumnezeu în natură. Și apoi, de-a lungul vieții, ei învață ceea ce este bine și rău. Așa că această conștiință, ea crește și își formează o configurație morală. Acești oameni știu ce este bine și rău din însăși demersul vieții. De ce? Pentru că Dumnezeu a lăsat ca regulile acestei societăți să poată să consoneze marea majoritate cu legislația Lui, cu legea Lui morală. Și El spune așa, dacă aceștia care au avut parte de revelația naturală, care au avut descoperirea lui Dumnezeu prin natură, nu se pot dezvinovăți, dar voi care cunoașteți legea, dar voi care știți că ceea ce spune Dumnezeu și este Dumnezeu, ceea ce trebuie să faceți voi prin puterea lui Dumnezeu și nu faceți, cum puteți să vă dezvinovățiți? Lucrul acesta este destul de grav. Pentru că Dumnezeu îi incriminează pe acești oameni ca fiind cei care se erigează a fi Dumnezei. Numai unul singur are dreptul să dea la o parte și să execute. Și interesant este că până când vine timpul acela, chiar Iisus când a venit pe pământ, El n-a venit, se spune, să judece lumea, ci ce să facă? Să o mântuiască. Deci dacă a venit în sensul că n-a venit să-i clasifice ca fiind niște oameni care de acum nu mai au nicio șansă, indiferent de păcatele și de profesia lor pe care o au în ce privește această facere de rău. Numai că în momentul în care eu judec pe altul, pentru ca el să capete spectrul acesta al nonșansei, al vieții fără nicio perspectivă, acest om care trebuie dat la o parte de Dumnezeu, în momentul în care fac lucrul acesta, deja mă pun în locul lui Dumnezeu. Nici el nu face asta, însă este doar prerogativul lui Dumnezeu. Și acum vă dau o imagine a unui spectacol pe care noi l-am avut în Sfintele Scripturi ori de câte ori am citit-o. Iona. Dumnezeu îi spune, du-te și vestește în această cetate nimicirea ei. Este sortită nimicirii pentru că ei trăiesc la culme păcat. Au umplut pahar. Du-te tu și spune-le, pentru că nu au de trăit decât 40 de zile. Dacă faci lucrul acesta, poate că îi salvezi. La început, Iona nu prea vrea, până la urmă se duce. Și face o lucrare, nu știu cum a făcut-o, nu știu dacă a vorbit cu patos, dacă a avut pasiunea aceasta pentru sufletele care mor, și aș vrea să cred că nu prea a avut-o, dar felul cum a spus el, i-a îngrozit, i-a determinat pe cei din Ninive să spună, gata, trebuie să ne punem în ordine cu Dumnezeu. Ia spune-ne cum este Dumnezeu ăsta. Și el spune, păi Dumnezeul acesta este un Dumnezeu al bunătății, este un Dumnezeu al milei, este un Dumnezeu care salvează din orice unghi în care se află cel păcătos. Deodată se anunță salvarea cetății și Iona este tare supărat. De ce este supărat? Care este motivul pentru care el sare în sus și este nemulțumit de felul cum a acționat Dumnezeu? Care este rațiunea? Ei bine, Iona nu se aștepta ca totuși Dumnezeu să fie atât de bun și cu acești oameni care nu știu sabatul, care nu-l păzesc, care se închină la idoli. Cum adică? Fără să fie niște condiții clare, să-i vedem noi schimbați, să vedem niște oameni care deja au făcut transformări radicale în viața lor, să nu existe nicio redeșteptare așa la nivelul acesta al stilului de viață. Acești oameni să fie salvați fără niște probe, nu se poate. Și Iona nu vrea ca să exporte acest Dumnezeu și altor popoare. Vrea să fie un Dumnezeu bun cu el, dar să nu fie un Dumnezeu bun și cu alții. Să fie un Dumnezeu care iartă pe cei din popor, dar să nu ierte pe alții din alte popoare sau din alte zone de viață socială care nu merită atenția noastră. Nu vi se pare interesant? Deci, la un moment dat se formează o gândire de felul acesta. Faptul că noi avem tot adevărul, faptul că noi avem niște argumente puternice ale bisericii alese din perspectivă profetică, faptul că noi suntem conștienți că Dumnezeu ne folosește ca să-i pregătim calea, ca el să revină și poporul acesta trebuie neapărat să îl proiecteze așa cum este el, în dreptatea lui, în frumusețea caracterului. Nu poate să o facă altcineva decât această biserică. Sunt convins și eu cred că lucrurile stau așa. La un moment dat apare și gândirea aceasta ciudată și anume totuși, atunci când Dumnezeu spune că salvează și pe alții, dintre neamuri, dintre păgâni, dintre alte biserici care n-au tot adevărul, parcă deja ceva mă irită. Parcă simt că nu este drept ca Dumnezeu să arate aceeași bunăvoință, aceeași milă, aceeași dragoste, aceeași bunătate față de ceilalți care n-au ajuns să împlinească toate dezideratele pe care Dumnezeu le dorește de la ei. Un alt aspect al acestui fenomen pentru care noi judecăm pe alții este făcut în baza faptului că sunt privilegiat. Faptul că eu sunt aici echipat cu tot ceea ce înseamnă adevăr total, cu practică corectă, cu o viziune și o perspectivă corectă a istoriei, a vieții sociale și a vieții particulare, privind mântuirea, privind iertarea, privind judecata, faptul acesta mă face să cred că nu trebuie să tresar deloc. Evreul de atunci nu tresărea deloc, pentru că avea o poziție privilegiată înaintea lui Dumnezeu. Avea un protectorat special. Într-o afirmație făcută de un istoric, Berkeley, spune așa, poate că Dumnezeu este judecătorul neamurilor, însă El este protectorul special al iudeilor. Așa că ei sunt privilegiați. Judecata se face nu cu privire la felul de viață explicat în teorie, ci la felul de viață trăit. Ori de câte ori, și acum vine partea aceea care rezolvă obiecțiunea, păi stai puțin, eu nu fac ce face el, de ce eu să fiu pus la un loc cu cel care a păcătuit atât de flagrant, a furat, a mințit, a desfrânat, eu nu fac asta. În momentul în care mă socotesc mai bun, în momentul în care judec pe altul în vederea înlăturării lui, în momentul în care îi fac un CV denigrant, că el nu merită practic să trăiască pe pământul acela, eu deodată devin mai bun. Și devin mai bun prin comparație. Și creștinismul acesta deodată pare să funcționeze. Pentru că iată cum sunt ei, iată cum sunt eu, Doamne. Ține cont pentru faptul că eu te proslăvesc și îți reflect caracterul tău prin însăși viața mea. Eu nu beau vin, eu nu beau nici măcar cafea, sunt foarte strict. Eu nici măcar nu beau bere fără alcool, pentru că nu este corect, alții se aruncă așa în spatele unor băuturi inofensive, dar practic ele creează totuși o anume imagine. Eu sunt corect, sunt neprihănit. În momentul în care fac lucrul acesta, se întâmplă ceva. Sunt atât de bun încât nu mai am nevoie de bunătatea lui Dumnezeu. Și aici este pericol. Pentru că textul care vine imediat spune, nu te uiți tu la bunătatea lui Dumnezeu. Este textul pe care noi l-am citit. Și el este foarte clar. Și spune așa, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu am nevoie de bunătatea lui Dumnezeu decât în ceea ce privește îngăduința lui. El să mă îngăduie, el să aibă răbdare cu mine, chiar dacă eu mai calc strâmb, totuși realitatea este că sunt privilegiat, sunt un om mult mai fericit și mai bun decât alții, stilul meu de viață deja îmi aruncă în jurul meu relații durabile, familia mea este pusă în ordine, vecinii mei mă apreciază, iată dar dovezile că sunt cu tine. Numai că în momentul în care am acest accent al judecății pentru excludere, ceea ce Dumnezeu face la final. Acum El face o judecată pentru mântuire. La un moment dat o să vă gândiți, bun, dar chiar să nu judec deloc, nu este posibil. Când văd ceva la fratele meu, eu trebuie să judec, nu? Trebuie să văd, să judec și să evaluez dacă el a făcut bine sau n-a făcut bine. Aflu. Chiar că nu trebuie să judec, nu. Biblia nu spune că nu trebuie să judecăm. Biblia spune să nu judecăm în vederea îndepărtării, în vederea excluderii, în vederea comparației, eu sunt mai bun decât altul. Însă eu trebuie să judec în vederea salvării lui. Pentru că spune, da? Du-te la el. Te duci la el și încerci ca să-l recuperezi. Deci tu ai avut în prealabil o judecată a persoanei respective, a cazului respectiv, care îți spune ție care este gravitatea păcatului la care el se află și cum trăiește. În această situație, în acest fel, eu sunt folosit de Dumnezeu în aceeași lucrare pe care o face El prin mijlocire, prin judecata de cercetare. Judecata de cercetare a Domnului Hristos este în vederea salvării, nu în vederea îndepărtării și clasificării noastre ca niște oameni care nu mai suntem buni de nimic. Am să vă citesc câteva din felul în care priveau evrii atunci poziția lui Israel și poziția izraelitului. Se spune de către un teolog că Avram stă la porțile iadului și nu îngăduie ca vreun izraelit să treacă prin ele. Nu contează, singurul lucru sau singurul calificativ pe care trebuie să-l ai este să fii izraelit. Când Justin Martidu îl combătea pe un evreu eretic pe nume Trifo, acesta susținea că cei ce sunt sămânța lui Avram după trup, chiar dacă sunt păcătoși, necredincioși și neascultători față de Dumnezeu, vor avea parte în împărăția lui veșnic. Cel care a scris o carte apocrifă a înțelepciunii a comparat atitudinea lui Dumnezeu față de iudei și neamul, spunând că pe aceștia, ca un tată, i-a mustrat și a acceptat, dar față de ele, față de neamuri, s-a purtat ca un rege aspru, condamnându-le și cercetându-le. În timp ce pe noi ne pedepsești, dușmanii noștri îi urgisești de 1000 de ori mai mult. Nu facem, probabil, această judecată, însă cumva simțim rolul nostru de oameni mai buni decât alții. De ce? Pentru că atunci când judecăm și facem ca amprenta noastră a minții să se pună asupra celuilalt, semnând pe el bun de nimic sau care nu există șanse, prin felul în care noi îl denigrăm, prin felul în care îl vorbim față de alții, realizăm exact poziția evreului, care avea cumva aceste prerogative de a face orice, de a spune orice, pentru că oricum Dumnezeu îl are în atenție datorită cunoașterii legii. Datorită faptului că el este în contact cu adevărul Dumnezeu, cum nu sunt alții în contact. Pericolul cel mai mare este ca să fim Dumnezei. Dacă există ceva ce Dumnezeu vrea ca să se așeze în noi, este bunătatea Lui. O bunătate care spune despre El că îi tratează pe oameni cu blândețe și înțelegere, așa cum femeia păcătoasă a avut parte de această înțelegere și bunătate. Bunătatea are două expresii, în greacă, agatos și krestos. Agatos se referă chiar și la aspectul de mustrare. Deci bunătatea poate să fie exprimată și prin mustrare, urmărind binele celuilalt. Bunătatea poate să fie chiar o disciplină, cuvântul disciplină venind de la dragoste, de la a te ocupa de celălalt în vederea repunerii lui pe drumul cel drept. Krestos este acel cuvânt care desemnează înțelegere, care înseamnă bunătate, care înseamnă blândețe, care înseamnă răbdare. Există un pericol, și anume că, așa cum evreii au interpretat răbdarea, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, îngăduința, ca fiind niște lucruri în baza cărora să continui să păcătuiești, și astăzi răbdarea lui Dumnezeu poate fi înțeles ca un stimulent de a păcătui, deși este un îndemn la pocăință. Alții înțeleg că dacă Dumnezeu n-a sancționat într-un mod punitiv, într-un mod represiv asupra celui care a păcătuit, înseamnă că el încă are harul și este salvat și el nu vine sub incidența aceasta a îndepărtării. De altfel, Dumnezeu de aceea a dat har, ca să-i prindă pe toți în har, nu să-i îndepărteze din har. Cel care iese din har iese datorită alegerii lui proprii. De asemenea, cineva spune așa, când a fost întrebat, de ce este atât de sigur că Dumnezeu va ierta? El a răspuns, asta este treaba lui să fac. Deși treaba noastră este ca noi să fim plini de har și în același timp să îl lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, ca judecata pe care o pronunță El să fie judecata Lui. Într-o ilustrație tip parabolă, un ins pe nume Hans a fost luat în ceruri. Și a spus, uite, te iau în ceruri cu condiția ca tu să nu mai judeci, să nu mai critici, să nu mai bârfești. Și el a spus, da, Doamne, acolo o să fiu exact cum cer Tu. La un moment dat a văzut niște îngeri care cărau o grindă, însă în efortul acesta de a căra atingea fel și fel de lucruri și le distrugea, le răsturna. Și el, gata să spună ceva. Păi, dar n-aveți minte, adică ce faceți? De ce nu umblați cu grijă? Dar și-a dus aminte că totuși trebuie să tac. Apoi a văzut doi îngeri care scoteau apă dintr-o fântână și umpleau un butoi. Butoiul era găurit și purgea apă din el și tot turna și apa curgea. Cât pe ce să spună, băi, oameni buni, o judecată simplă trebuie să aveți aici. Într-un butoi găurit nu se pune apă. Și și-a dus aminte că dacă totuși spune ceva de felul acesta, clasificând niște oameni fără minte, atunci va fi aruncat din împărăția lui Dumnezeu. Însă la a treia n-a mai rezistat. La a treia era un car și în fața lui erau patru și în spatele carului alți patru cai. Și trăgeau diferit. Unii trăgeau spre față, alții trăgeau spre spate. Și îngerul biciuia și pe cei din față și pe cei din spate să iasă din noroi, însă era foarte clar că nu putea să iasă de acolo pentru că trăgeau în direcții diferite. Și atunci n-a putut să abțină și a spus, fără minte, Sunteți fără minte, deși sunteți îngeri. Stați aici de milioane și milioane de ani, nu știu de când v-a creat Tatăl nostru, însă sunt dator să vă spun, e drept să vă spun, voi nu aveți nici măcar un gram de rațiune în ceea ce faceți. În momentul acela, doi îngeri l-au înșfăcat și l-au aruncat în afara împărăției lui Dumnezeu. Pe când se înghideau porțile, a văzut așa în acea întredeschidere că de fapt caii aceia aveau aripi și deodată ei s-au ridicat și de o parte și de alta carul a fost scos din noroi. Și el s-a gândit, se pare totuși că exista destulă rațiune și pertinență și în celelalte două cazuri pe care eu nu le știam în întregime, nu știam în întregime problematica și cazuistica pe care am judecat-o fără să-mi dau seama. Vezi, frații, există un lucru foarte clar pe care Dumnezeu îl spune. Nu judecați în ideea condamnării, ca să nu fiți judecați după aceleași criterii. Ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple cu noi este ca să nu-i ocupăm locul. El vrea ca să ne înarmeze cu acea judecată care discerne starea critică, care discerne criza prin care este cel de lângă noi și să acționăm spre binele lui, în așa fel încât el să fie ridicat de cei care au aripi, să ridice din noroi, pentru că există soluție pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, prin textele care ni le-a prezentat, prin Apostolul Pavel, că noi nu avem dreptul, oricât de privilegiați am fi, ca să ne erijăm, să ne folosim de acest drept de a fi niște repere morale pentru alții, de a fi niște agenți ai conștiinței altora, lăsându-i pe ei să fie marcați și înfierați de gândirea noastră negativă. Dumnezeu nu ne-a chemat ca să avem o privire care să excludă pe alții din împărăția lui Dumnezeu și în același timp El n-a vrut ca să ne facem provizii de merite prin viața altora. Arătând, Doamne, aceștia trăiesc atât de departe de mine încă slavă ție, spun, între ghilimele, dar până la urmă îmi ajudec și confisc meritele lui Dumnezeu. Pentru că nimic din ceea ce însemn eu în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor nu mi-aparține mie. Dacă ai făcut ceva, ai făcut datorită lui. Ceea ce v-am spus astăzi mă pregătește pentru subiectul îndreptățirii prin credință, care este un subiect care zice-se că n-a fost înțeles așa cum trebuie. Acest subiect deodată ne eliberează. Vă spun doar ceva din ceea ce va urma, și anume, cea mai mare fericire care a fost dată omului și pe care să contați este că el a fost iertat. În momentul în care realizați această realitate în sufletul dumneavoastră, este cea mai mare fericire. Iertarea este, am putea spune, depozitul de bucurie infinită pe care Dumnezeu ne l-a oferit ca prin ea, prin această iertare, să putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să fim mereu recunoscători, mereu să reacționăm prin această consacrare și prin această supunere autorității Lui. Și în ultimul rând, nu aș vrea ca să uit un lucru și anume, Dumnezeu dorește ca să participăm la judecata Lui. El nu participă la judecata noastră, ci noi să participăm la judecata Lui, ne însușim, acea judecată de cercetare care ne face niște agenți ai Lui, să putem să identificăm practic toate mecanismele, să identificăm rolul nostru pentru salvarea sau pentru conștientizarea salvării prin Iisus Hristos. În momentul în care eu sunt cel ce ader la acest proiect al Lui, atunci înseamnă că am înțeles rolul meu în biserică și în lume. Și Dumnezeu vă va binecuvânta cu o altă povară, povara aceasta de a salva și pe următorul suflet. Dumnezeu să fie cu judecata Lui în viața noastră, pentru ca numele Lui să fie proslăvit în veci. Amin. Amin.